Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik Poredak danas istražuje kakva je budućnost naših eurointegracija posle posete Olafa Šolca Beogradu. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Gavro Dešić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablova operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik Poredak. Prošlog petka u Beogradu predsjednik vlade Nemačke Olaf Scholz uputio je ultimatum Srbiji da joj se pridruži u budućnosti, čiju je privlačnost ponajbolje opisao njegov vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habeck. Zbog sankcija Rusiji, naime, najavio je Habeck, predstoje nam veoma teška jesen i veoma okrutna zima, a Srbija ustoji da prizna Kosovo. Ova velikodušna ponuda Srbiji da kapitulira bezuslovno, tako što će se istovremeno odreći i Rusije i Kosova i Metohije, a usput i Republike Srpske, a da zauzvrat nastrada i ekonomski po spomenutom modelu Nemačke, postala je novi glavni uslov za dalji nastavak našeg evropskog puta, koji se poodavno pretvorio u slepu ulicu. Uzgred budi rečeno da vicekancelar Habeck nije paranoik, već da racionalno sagledava neposrednu budućnost kad najavljuje tešku jesen i okrutnu zimu, potvrđuje i Financial Times. Meseci pred nama biće nesrećni za evropske ekonomije. Prihodi će biti isceđeni, recesija je veoma verovatna, a kamatne stope će morati da porastu, što će dodatno povećati pritisak na domaćinstvo i porodice. Biće teško, ali to je prilagođavanje koje svaka evropska ekonomija mora da izvrši, jer se odvikavamo od jeftinih, ali opasnih ruskih energenata. A na sličan način i Wall Street Journal konstatuje da je adaptacija biznis modela sad najveći izazov za Nemačku. Jeftinih ruskih energenata više nema, a sa njima nestaje i nemačka prednost nad konkurentima. Te zato u ime solidarnosti valjda i od Srbije zatraženo da učini to isto. Šta više, rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na veoma decidan, jasan i oštar način. A povrh toga u vezi sa Kosovom i Metohijom podvukao je Vučić na konferenciji za medije u petak posle razgovora sa Šolcom. Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje. Sve dok nemački kancelar to nije izgovorio u Prištini, naime mogli smo da se pretvaramo. Doduše neuverljivo da sveobuhvatna normalizacija odnosa ne podrazumeva priznanje samoproglašene nezavisnosti naše južne pokrajine. Sada to više nije moguće, to jest bar dok Nemačka ne revidira svoj stav. Pritom da je uistinu reč o sveobuhvatnom paket aranžmanu potvrdila i vest iz Evropskog parlamenta, preneo RTS neposredno uoči Šolcove posete Prištini i Beogradu, da su glavne poslaničke grupe usaglasile dopunjeni tekst rezolucije o Srbiji, koja je uz onakvu normalizaciju odnosa sa takozvanim Kosovom pozvana i da prekine ekonomske i vojne veze s Rusijom, uključujući zatvaranje Ruskog humanitarnog centra u Nišu, ali i sa Belorusijom i sa Kinom, što će reći sa svima koji nisu kolektivni zapad. I povrh toga, time što je ukazano da postoji nesrazmerna vidljivost trećih zemalja i medija koji su glavni izvor anti-EU i proruskih narativa u Srbiji, praktično je zatraženo i da budu cenzurisani svi koji ne izveštavaju na odobren način. U ime demokratije, razume se. Razvoj demokratije u samoj Evropskoj uniji, tamo gdje bismo da odemo preko priznanja Kosova, sankcija Rusiji i ukidanja Republike Srpske, inače krenuo je u poprilično interesantnom, premda ne i neočekivanom pravcu. Kao ukidanju prava glasa onih članica Unije koje ne glasaju onako kako im je rečeno da moraju. Evropski parlament usvojio je prošle nedelje rezoluciju kojom je Evropski savjet pozvao da pokrene proces revizije propisa u cilju, pored ostalog, reforme procedura glasanja, tako da se sa jednoglasnog pređe na odlučivanje kvalifikovanom većinom u naročito važnim pitanjima kao što su, na primjer, sankcije. Pravo veta kao zaštita od preglasavanja i nametanja tuđe volje time bi opstalo samo u suštinski nebitnim situacijama. Evropska unija postaje tamnica svojih naroda. A možda nije slučajno ni što je u svom nedavnom govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu George Soros podržao baš ove reformske poteze. Trebaće vremena da se razrade detalji, ali Evropa se kreće u poželjnom pravcu, rekao je. I zloslutno prorekao da ne samo Ukrajina, nego i Moldavija i Zapadni Balkan treba da se kvalifikuju za članstvo u tako reformisanoj Evropskoj uniji. Upozorenje nam je, ako umemo da ga čujemo, s tim u vezi uputio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ili je država suverena, ili je kolonija. kolonija nema istorijskih izgleda, nema šansi da preživi u ovoj žestokoj geopolitičkoj borbi. Može li Srbija da preživi, makar kao relativno suverena država? Zašto je kancelar Nemačke sad uputio ovaj ultimatum našoj zemlji da se odrekne i Kosova i Rusije? I šta je opasnije, da poslušamo ili da ne poslušamo Olafa Šolca? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Advokat Goran Petronijević, dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Jovanović, predsjednik Nove demokratske stranke Srbije, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prema što se fokusiramo na Šolcovu posetu i poruke koje je uputio, sve implikacije toga, želim malo izokola da priđemo u ovoj temi. Naime, Radoslav Radek Sikorski, bivši poljski ministar spoljnih poslova, odbrane, sad je poslanik u Evropskom parlamentu, javno je zatražio od Zapada da Ukrajinu naoruža nuklearnim oružjem. Sad, ne bih previše pažnje obraćao na, eto, reč jednog jastreba među evropskim poslanicima. Međutim, Radek Sikorski je bio među, nalazi se na spisku i bio je na sastanku Bilderberg grupe koji je upravo održan. Na tom sastanku su bili direktor CIA William Burns, direktor britanske obaveštene službe GCHQ-a Jan Fleming, odnosno Jeremy Fleming, izvinjam se, bio je tu generalni sekretar NATO-a, bio je tu predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Dakle, to je ta kuhinja koja nam sprema svašta, pa možemo ovo makar da protumačimo kao nekakav barometar raspoloženja kad dalje u eskalaciji konflikta. Dakle, krenemo od vas, gospodine Petronijeviću, kako gledate na ovakvu jednu izjavu, odnosno poziv da se Ukrajina naoruža nuklearnim oružjem, da se zaštiti od Rusije?
Pa, otprilike naše iskustvo je, možemo svi da se složimo u tome, da kada god su neke radikalne stvari na pomolu, onda se to čini na taj način što se taj neki probni balon pusti. I ovo što je ovaj nesrećni Poljak rekao, to pretpostavljam da je dobio zadatak od nekoga da na taj način izvrši jednu vrstu, sada mi mislimo, provokacije, u stvari to je u stvari jedna vrsta najave. To je jedna vrsta najave. Po onim informacijama kojima ja raspolažem, to nije ništa novo. Dakle, Ukrajina nije bila u NATO-u, ali je NATO bio u Ukrajini. I to duboko involviran, i to od početka, od 2005. ne 2014. godine. Pitanje posjedovanja, odnosno naoružavanja Ukrajine sa nuklearnim oružjem je postavljeno mnogo ranije. I jedno od veoma ozbiljnih razloga koji je aktivirao ovu rusku vojnu akciju, to je bilo upravo i mogućnost veoma brzog prebacivanja određenih nuklearnih potencijala u Ukrajinu. Dakle, ne samo opasnost napada na Donbas, to je već bilo planirano i 8. marta je to trebalo da se desi i to nije ništa sporno, i zato je Biden znao kad će Rusija kao napasti Ukrajinu. U stvari, on je znao kada će 120.000 dobro naoružanih i obučenih ukrajinskih vojnika sa svim naoružanjem koje su dobili od Zapada krenuti da naprave drugu oluju prema Luganskoj i Donjeckoj, tih 5 miliona ljudi zgaziti ili proterati za Rusiju, očistiti taj prostor, i onog trenutka kada budu stali na granicu sa Rusijom, tog trenutka će se pokrenuti mehanizam njihovog prijema u NATO. Dakle, to nije ništa sporno i to je bio jedan od razloga. Jedan od elemenata pokretanja ove ruske, rekao bih, pre svega preventivno odbrambene akcije, iako ona ima elemente koji čine i postoji kao jedna vrsta prekršaja međunarodnog prava, i to nije ništa sporno, jer oružane snage jedne države ulaze na teritoriju druge suverene države i to po međunarodnom pravu nije dozvoljeno, sem onim situacijama koje su kao izuzeci odobrenje Saveta bezbednosti, izričito Saveta bezbednosti njih nacija, naravno. Dakle, ta akcija ima jednu vrstu preventivno odbrambenog karaktera i to je daje potpuno drugačiji ton. Jedan od razloga je bilo upravo i saznanje da će se vrlo brzo prebaciti određeni nuklearni potencijali u Ukrajinu, pa se čak pričalo o tome da to ne bude čist nuklearni potencijal, nego da budu nekakve, kako ih oni nazivaju, prljave eksplozivne bojeve glave, koje bi trebale da posluže kao mogućnost da je Ukrajina to mogla sama da napravi. Tobože, njoj su ostali stručnjaci nekakvi, pa su ostali potencijali iz vremena Sovjetskog saveza, pa su oni to sad stavili u funkciju, pa su kao napravili nekako i tako dalje. Naravno, do toga nema ništa, jer ona je potpuno denuklearizowana u onom periodu kada je došlo do raspada Sovjetskog saveza, i to u skladu sa svim međunarodnim odlukama, ali je ovog trenutka jako značilo da se njoj prebaci taj nuklearni potencijal koji ona ne bi upotrebila izuzev u slučaju da Rusija krene da zaštiti Donjeck, odnosno Luganski Donbas, Donjeck i Lugansk. I to bi se dogodilo. To bi se najvjerovatnije dogodilo i to su sve razlozi zbog čega se ova akcija, da kažem, sprovodi onako kako se sprovodi.
E sad, imajući sve ovo vidu, ajde pređemo na ovaj naš teren. Dakle, gospodin Ivanović, pajmo odmah, koji je cilj bio Šolcove posete Prištini i Beogradu po vašem viđenju, šta je želeo time da postigne?
Pa ja prvo mislim da sad ću možda iznenaditi da malo krećem iz jedne druge perspektive, ali da kako ovdje kažem, možda čudno zvučalo, ponekad previše značaja dajemo posetama stranih državnika. U svakom pogledu, pa i simboličkom, ja sam koji svi mi šetao tih dana gradom Beogradom, imao one protokolarne zastavice svuda, dakle nema da ih nije bilo, srpsko ide i nemačka zastavica. I to je nešto na što smo se već navikli kad dolaze strani državnici, to se radi. Mada ja ne pamtim, recimo sam u Francuskoj to vidio kad bilo ko dolazi. Onda smo imali čak to se ranije slabije vidjelo, imali smo ove elektronske bilborde, nije bitno koje firme, sa Willkommen, kako god se to naglašava, ja ne govorim nemački jezik, ali dakle poruka dobrodošlice nemačkom kancelaru i malo preterujemo u tome, prosto smo malo...
Dobro, nismo baš stigli do Danke Deutschland, mada
pa, to mi je palo na pamet. A da vam kažem, kad sam video taj elektronski billboard, baš mi je to palo na pamet i pali su mi na pamet naši susjedi sa zapada, dakle Hrvati koje, kako bih rekao, neću mnogo ni loše, mada ne mislim ništa pretrano dobro njima, ali kada merite, dakle, narode, a ja mislim da ponekad i treba se vratiti na slavnu prošlost i da treba da znate odakle potičete i šta ste kao narod i koliko ste, da kažem, istorijski narod za razliku od nekih koji nas okružuju, ali na kraju svodimo sebe, da, sledeće zaista to, Danke Deutschland. Pritom Danke zašto? Mislim, i da ima zašto, pa se to ne radi kad ste jedan stari, ozbiljan narod, ali hajde. Dakle, prvo me podsjetilo na to i hoću vam kažem, neretko suviše značaja pridajemo i dva razloga su negativna zapravo, odnosno zašto je to negativno, dva razloga objašnjavaju. Prvo, stvarno mi se čini da smo puno trašnjeli malo tu retoriku da smo mi mali narod, da mi ne možemo ništa, da znate, s jedne strane pričamo o slobodarskom duhu, o suverenitetu, onda sami potiremo psihološki i sebe stavljamo u inferiorni položaj u odnosu na ta, znate, kao da je došlo lično Bog, da je došlo da nam isporuči nekakve zahtjeve ili prenese poruke. Drugi razlog, zato što svi smo znali da nema ništa posebno da gospodin Scholz kaže. Dakle, sada pokušamo kratko samo da raščlanimo stvari.
Prvo, koje su glavne poruke koje biste izdvojili? Ja sam izdvojio neke u uvodu koje su mi se učinile da...
Pa meni je najvažnije ono koje ja ponavljam 14 godina, koje meni nije neko iznenađenje. Ali, a nije ni prvi put da je to rečeno. To gospoda sa vlasti malo iznose neistine. Dakle, meni je najvažnije da ono što mi govorimo 14 godina unazad, da konačno nekao rekao ovoliko glasno, ali ranije se to govorilo, to je da uslov Srbije, odnosno uslov da bi Srbija postala članica Evropske unije, da prizna secesiju Kosova i Metohije. Znate, mi se od 2008. godine živimo u tom, što je sramotno i niko od novinara nije pozvao na odgovornost te političare, dakle Tadića, Dačića i tako dalje. Od 2008. godine je bila retorika i Kosovo i Evropa. Sećate se da ta dva koloseka su potpuno razvojena.
To su i evropski zvaničnici nadležni govorili da nema veze jedno
pa
sa drugim.
Pa jesu i nisu, ajde vam kažem nešto. Ja se sećam Sarkozija decembra 2007. godine, dakle par meseci pred secesiju ili formalizaciju secesije naše južne pokrajine, na pitanje novinarki, to je bio summit evropski, dakle Evropski savjet je zasedao decembar 2007. godine, na pitanje novinara da li bi bilo logično ako Kosovo proglasi jednostrano nezavisnost, da li bi bilo logično očekivati od Srbije da prizna tu nezavisnost da bi ušla u Evropsku uniju. Sarkozy rekao naravno da bi to bilo logično i to jeste logično, da se razumemo.
Wikileaks nam je pokazao da je iza scene Sarkozy dobio packe zbog toga jer je time ugrozio izborne šanse
pa Borisa Tadića. Pritom sve mi to znamo, dobro. I to je ponavljano posle nekoliko puta. Znači, meni je to najvažnije da konačno ova vlast koja posle morala da prizna ono što su 4-5 godina lagali 2008. do 2012. 13. 14. da su to odvojeni procesi, onda više nisu mogli. Znate, bilo je jasno da na evropskom putu moramo da se Kosova oslobađamo iz njihove perspektive, a su onda rekli, dobro, to su povezani procesi, ali nam niko ne traži da priznamo secesiju.
Nego je to sve obuhvatna normalizacija.
Dozvolite mi 2 minute. Inače, što znači to? Nama je 2007. godine i Schinger dao papir pregovaračkom timu. Model 2 Nemačke je sporazum temeljni iz 1972. godine, gde su Nemačke priznali jedna drugu, gde se oslovljavaju kao države u tom sporazumu, gde garantuju jedna drugoj teritorijalnu celovitost. Inače, da bude stvar zanimljiva, u samom sporazumu imate reč normalizacija, imate i reč stvaranje normalnih odnosa, dobrosusjedskih odnosa. Dakle, to je preuzeto, vrlo dobro znamo odakle. I nakon tog sporazuma su obe Nemačke postale članice Ujedinjenih nacija, zapadni blok je priznao istočnu Nemačku, istočni blok zapadnu Nemačku. To je model i to je potpuno jasno kao dan. Dolazi iz nemačke kuhinje, 12, 13, 14 godina se valja i nije nelogično da je na Nemac rekao, naravno da to znači to. Bio je delimično perfidan. Nije ponovio iste reči koje je ponovio, koje je izrekao u Prištini u Beogradu, nego rekao, to je dobro, pazite što je rekao, to je dobro poznata pozicija Nemačke koja se nije menjala i otprilike koja je više puta izrečena kao što jeste. Dakle, to mi je najvažnije. Ovo ostalo su, kako bih vam rekao, evropska perspektiva ne postoji. Evropska perspektiva bilo koje države, kamoli takozvanog Zapadnog Balkana, ja ne volim tu, ja ne znam šta je za, mislim, Srbije, ne postoji. Evropska unija se neće širiti u dogledno vreme, Evropska unija se suočava sa velikim brojem svojih problema, Evropska unija, i to je rečeno jasno ovog puta, ne od strane Nemaca, nego Francuza, moraće da prođe kroz institucionalnu reformu, a to svako ko prati malo evropske poslove, evropsko pravo zna koliko to traje, od razgovora, konvencija, dogovor oko nekog sporazuma, to jest reforma, modifikacije, promene postojećih sporazuma, do procedure, potvrđivanja ili ratifikacije, kako oni kažu, to su 5, 6, 7 godina, dakle nema od toga ništa. Dakle, on imao šta drugo nama da kaže nego da nas u ovom sad još uvijek gori, mada polako već jenjava u medijskom smislu ova rusko-ukrajinska priča, koja je zapravo sukob Zapada i Rusije, jenjava polako, mislim da će to biti sve više kako vreme odmiče, već u francuskim dnevnicima to više nije prva vest i nije jedina vest, ranije je to bilo dve trećine dnevnika, sada već jedva da pomenu. Dakle, polako, cela ta priča jenjava. Ali Evropska unija u ovom trenutku, ovo jeste, kažem, da će sukob Zapada i Rusije, potrebno im je da odvoje što veći broj zemalja od Rusije. Ne zaboravite, najveći deo planete nema nikakve sankcije prema Rusiji. Ovo je sad pitanje Evropske unije ili Evropskog kontinenta da se nekako zaokruži u borbi protiv Rusije. Tu smo im potrebni, pod jedan, i pod dva, potrebno je, i to je sad narativa, ne volim tu reč, ali Evropskoj uniji je potrebna da živi priča o potencijalnom proširenju. Naročito nakon Brexita, jer dok postoji priča o proširenju, to vam daje dokaz da je evropski projekat živ, da ima budućnost, čim će se neko širiti, čim će neko ulaziti u nekoj budućnosti. Dakle, ta retorika je njima bitnija čak nego nama. Ono što je važno za nas, sad kada znamo sve i kada više niko ne može da laže građane da to nije uslov, da nije uslov priznanje, secesije i tako dalje, da konačno otvorimo raspravu o našem takozvanom evropskom putu. Nema on ništa nama da ponude. Meni je inače sramotno da pričamo o tome, ali dakle nije imao ništa novo da nam kaže. Dobro je što je malo istrčao u Prištini pa je bio malo iskreniji. Dobro je što je novinarka postavila to pitanje u Beogradu pa je morao i Aleksandar Vučić na to da odgovara. To je sve sjajno. Izno je stav u Rusiji, to smo znali da to jure i da traže od nas, mi to što se nas tiče, nam se bilo koga nećemo nikud raditi jer je to protivno našim nacionalnim interesima, a to su sankcije, dakle uvođenje sankcija Rusiji. Sve u svemu jedna poseta u principu gdje ništa novo nismo naučili, gdje ništa novo nije rečeno, gdje nam niko ništa ne nudi, gdje niko nema razumenja za našu poziciju. Da ostavimo po strani pitanje Republike Srpske, militarizacije Bosne i Hercegovine.
Nećemo da ostavimo po strani jer ćemo se posebno dodirnuti.
Dakle, ništa novo i samo sad zaista za kraj. Ono s čim sam krenuo, u nekom trenutku ne bi bilo loše da dajemo malo manje publiciteta tim posetama razno raznih, to su sve velike države, ne, ja to ne sporim, i važni spoljno-trgovinski partneri, i važni spoljno-politički partneri, morate, ne možete baš prstom u oko. Kad mi već nemamo nuklearnu bombu, ne možete baš prstom u oko. Ali ne mora ni ovako. Dakle, nije došao Jovan Krstitelj, nije, dakle, postoje neke stvari, ako hoćemo da budemo svoja država i da imamo nezavisnu spoljnu politiku, u nekom trenutku čak, i ovo je zaista posljedna rečenica, znate, to u Republici Srpskoj je dobro urađeno. U nekom trenutku sam ja očekivao, mislim ja očekivao, volio bih da se to uradilo, da naša vlast, koja god bila, kaže, ne, mi nećemo uvoditi sankcije, nemojte više da nas pitate za to. To je za nas završena i zatvorena tema, nećemo zbog toga, toga i toga. Ako vi to ne razumete, šta da radimo, ćete zbog toga da nas uredu, ali nemojte više da pričamo o tome. Nije dostojno ne velike države, u istorijskom smislu velike, da stalno jednu temu ostavlja otvorenom, da stalno bude na stolu, ljudi. Ili da ili ne. Nema, vidjet ćemo, nema šta, vidjet ćemo kasnije. Neće to nikad biti u saglasnosti sa srpskim nacionalnim interesima. Prosto nikad. Dakle, da zatvorimo. Možemo pričamo o svim drugim stvarima. Sankcije ne.
Petroniviću, kako je vaše tumačenje? Ajde se držimo ovom pitanju sankcija. Premda smo i vredi postaviti pitanje zašto su baš sad odlučili ovako javno Scholz da kaže da je...
Imao tu jednu rečenicu, dok još nije kasno, dok smo još u igri. To je vrlo zanimljiva rečenica.
Koje je, dakle, vaše tumačenje, zbog čega je Zapad u kolektivno toliko stalo do toga da Srbija uvede sankcije Rusiji, dakle potpuno je jasno da Rusija to neće, ne bi osjetila da se to dogodi, a opet, evo, toliko se insistira na...
Naprotiv, ja ne delim vaše mišljenje u tom delu da to, Srbija, da to Rusija ne bi osjetila.
Govorimo o ekonomskom smislu, ali izvolite.
Naravno,
da,
o ekonomskom, da, ali u onom drugom, i samo simboličkom, i emotivnom, i spoljnopolitičkom, i tako dalje, i te kako. Vi danas nemate ni jednog ruskog medija koji ne pominje Srbiju, i kad pomene Srbiju, onda kaže koja nije uvela sankcije Rusiji. Prema tome, oni jako drže do toga. Njima to mnogo znači. A ako to njima tako mnogo znači, onda mi možemo da od njih također očekujemo i određenu vrstu zaštite koju smo u jednom delu, bar ovo međunarodnom pravnom pogledu međunarodnog javnog prava, do sada imali. Ali, pretpostavljam, i čak sam siguran da bi to bila i drugačija vrsta pomoći. Dakle, sankcije Zapadu znači iz dva razloga. Prvo, da Rusiji sa jednim malim potezom zada jedan emotivni udarac sa te strane, da kaže, evo, mi možemo i čak i to da uradimo, te Srbe koji vi toliko volite i oni koji vas toliko vole, da nateramo da budu protiv vas. To je prva faza. Druga faza, možda će poslati vojnike da ratuju protiv vas, ne daj Bože, naravno. To je jedno. A drugo, Srbiju treba dovesti na stanje međunarodno, političko i međunarodno pravno koje je, u kome je bila 99. godine. To je glavna opasnost i glavni cilj protiv nas. Dakle, uvođenjem sankcija šta bi uradili? Došli bi do toga da Rusi kažu, pa okej, pa šta, uvodili se sankcije, pa vi ste neprijateljska zemlja, onda mi više nemamo šta da pričam. Nećete imati gas po ovoj ceni, imat ćete ga po tržišnim cenama koje će zatvoriti sve nemačke fabrike ovde, pa će nam opet onih 70.000 radnika kojima nam prete ovde neprekidno ostati na ulici. To je jedna stvar. Druga stvar, nećete imati našu zaštitu, jer očigledno vi to možete sa njima, izvolite, pa se s njima dogovorite. A tog momenta, ako dođemo do tog stanja da nemamo iza sebe potporu Rusije koja je određena u tome, u svom stavu u jednim nacijama, mi smo u ogromnom problemu i onda mogu da nam rade šta god hoće. Onda mogu da nas cepkaju, mogu da crtaju sada karte i da Srbiju, jer nijedne granice nisu, sve granice su na Balkanu nepromenljive, izuzev srpskih. Valjda smo shvatili da je to konačno jedan ne narativ, nego pravilo koje su oni uspostavili.
Se sećate i Andrija Sacobela, pokojnog nemačkog ambasadora,
koji nam je... Apsolutno, ja sam upravo jutro s njega pomenuo. To što je gospodin Šolc, da, što je gospodin Šolc rekao, tako je.
I Vojvodinu i Rašku oblast da ćemo ostati bez njih.
Da li vidite da se to opet pominje? Da li vidite da se to pominje? Ste videli sad ovih 8 zahteva koji se valjaju kao novi dokument Evropske unije koji će biti usvojen negde krajem juna, kojim će se Srbiji dati do znanja šta sve treba da uradi. Dakle, nije dovoljno da priznate, da uvedete sankcije Rusiji i na taj način sebi pucate u obe, ne u jednu nogu, i sebe dovedete u stanje od 99. godine međunarodne potpune izolovanosti i bez pomoći, nego je to će biti uslov da se kvalifikujete da vam dozvolimo da priznate Kosovo. To otprilike je tako postavljeno. Ja nisam drugačije mogao ovo nikako da shvatim. A kada to budete uradili, onda slede ostale stvari. Evo, danas već pominju Vojvodinu i to pominju status Vojvodine koji mora da se malo revidira i tako dalje u nekim pravcima. Onda pominju čak i kriminalne grupe kao uslove, ne znam, Belivuka, pa ne znam, Šarića i tako dalje. Kakve Šarić ima veze Srbije, pa iz Crne Gore, oni crnogorski državljani. Zašto to Crnoj Gori nije minus, nego je Srbiji minus? Ja to ne mogu da shvatim, nikako. Ne ide mi u glavu.
Što je Crna Gora članica NATO, pa nema
Belivuk je naš, da kažem odavde, ali šta je sa Šarićem? Šta se radi? Da li će nam sada i Escobar biti, ne ovaj američki, da, nego onaj njegov rođak i dalje, biti problem. Stvarno je to neverovatno. Pa onda pominju još neke druge stvari koje su potpuno nerazumljive. Znate, do tog stepena da će oni ići u širenju tih zahteva beskonačno. Jednom rečju, koliko god da nam je ovo teško, ja pohvaljujem gospodina Šolca, evo ga nazivam sada i gospodinom, što je bio toliko otvoren da nam kaže, ljudi, nećete ući u Evropsku uniju dok ne priznate Kosovo, ali pitanje je i tad. Pitanje je i tad. I upravo, sad se vraćamo na bivšeg ambasadora, njegovu ekscelenciju Cobela, koga smo svi ovde napali, sećamo se svi tih događaja kad nam je rekao to što nam je rekao. A to je ono što nam cela Evropska unija misli i priprema. I sada kad se pojavi neko i ofira to namerno ili nenamerno, mi skočimo na njega. To je jedan potpuno šizofren stav. Znate, mi smo sad skočili svi na Šolca koji nam je rekao ono što svi znamo 13 ili 15 godina, već ne znam nikoliko. A onda smo bili tada skočili na Cobela zbog toga što mi je to isto rekao što je Evropska unija pripremala. Znači, otprilike to ovako izgleda kada vam spremaju zaveru da vam urade neko zlo i svi ćute i svi vas lažu. Svi vas lažu. I to vidite negde između redova, ali nikako to da se... Onda jedan priđe i kaže, alo, pa uradit ćemo odam to i to. Pa njega moraš da poštuješ ako ništa drugo. Znači, on je
Predved
iskren.
Cobel, koliko se sećam, ispao je neoprezen, jer to je bilo neko neformalno ili poluformalno šaskanje sa novinarima, pa je izašlo u javnost.
Ja sam tada zagovarao da se od ovih silnih kuće ili vila koje imaju još nevraćene država, koje ih ima gore na spolagu, da jednu daju gospodinu Cobelu zbog toga što je bio najiskreni. Znači, onaj ko je iskren, čak i ako ti govori loše, on ti je veći prijatelj od svih onih drugih. Prema tome,
samo u jednom bio zapravo neiskren, metodološki je to potpuno suprotno. Baš kada ih poslušate, doživit ćete sudbinu da vam sve otmu. Dakle, u nekom trenutku treba povući liniju odbrane. Ja sam od onih, sad nije bitno, možda to onako zvuči polukafanski, ne želim i nikad se tako nisam bavio ni politikom, niti razmišljao o javnim stvarima, pogotovo ne od države, ali nisam jednom rekao tim svojim mladim danima da se Kosovo brani u Krajini. Stalno mi tu liniju pomeramo i onda vas čeka ta sudbina. Baš ako budemo, da kažem, susretljivi i budemo sarađivali, nas čeka pitanje Vojvodine, pa Raške oblasti, dakle, što budemo mi finiji sa njima, oni će lakše sprovoditi svoj plan. Inače,
krenut će pa on Cobelo ovom spisku.
Tako je, o tome se radi, što neku Turku treba reći dosta, ne, ćete ratujemo, rat, mislim, ne do Bog, i niko to ne želi, ali hoću vam kažem, njima se to ne radi, niko planira tako nešto. Hoću vam, nekom Turku zaista treba povući crtu i biti potpuno jasan. Na stranu, što, ajde da se nalažem, ja sam to nekoliko puta u vašoj emisiji rekao i ne samo u vašoj, ovo naše balkansko područje, ovi naši krajevi, mogu da se stabilizuju samo na dva načina. Pazite, ne tri, ne petne, samo dva. Ili ćete imati jaku Srbiju o kojoj niko neće razmišljati kao o plenu ili kao zemlji gde možemo da ćapimo deo teritorije, ili ćete imati beogradski pašaluk, potpuno rasturenu, razbijenu Srbiju, potpuno razbijenog identiteta.
Kako ono, Srbija nema poseban interes.
Znači, pazite, zaista nema treće, to je geopolitički tako. To je geopolitički tako. Sa Zapadom dogovor oko jake Srbije nema, ili ti u vezi sa jakom Srbijom nema, oni će samo poštovati svršen čin, samo će poštovati narod koji se bori. Ovako, onako, kroz dobro školstvo, kroz jaku vojsku, nebitno, samo narod koji ne odustaje. Dajte im prst, uzet će vam ne ruku, uzet će vas celog. I to je nešto što naše elite ponekad imaju problem da shvate.
U krajnjoj liniji imamo i dokaz neposredne empirijski i za svakog iskustvo iz posljednjih godina naših evrointegracija i za svakog ispunjenog uslova sačekao nas je novi uslov.
Zato
i to.
Mi je ovo danas što sam video, ovih osam novih u koji bi trebali idu u tu paketu, to je prosto neverovatno. To je prosto neverovatno čime se sve bave. Znate, to izgleda onu čuvenu nekad davno u vremenima dok sam ja bio mlad, uličnu jednu ovde, ajde da kažem, dočevsku priču, svema onoga što se prodavala cigla, imala još jedna, kad jedan nasilnik uhvati jednu klinicu i onda ga podvrgava ga nasilju, jednostavno najđe i lupa mu čvrge. I kaže, pa dobro, što me udaraš? Ovo kaže, pa nemaš kapu. On utrči u kuću, uzme, stave kapu, izađe, ovo je opet čvrga, ovo kaže, pa što me udaraš? Pa stavio si kapu. Obukao si kapu. Prema tome, šta god da mi uradimo, to neće biti dovoljno i to neće biti razlog da oni odustanu od svog nauma. Ono što mi možemo da uradimo, to je da ne uvedemo sankcije, da ostavimo iza sebe u zaleđu Rusiju, znači iza svojih leđa, tako da kažem, kao jednu vrstu potpore, jer tamo gde je Rusija, bit će i Kina. Nemoj, mnogi se zavaravaju sa tom činjenicom, kažu, pa dobro, ako Rusija ne bude, bit će Kina. Nemojte da budete sigurni da će Kina biti sama tamo gde ni Rusija. Govorimo o međunarodnim odnosima, govorimo o jednim nacijama, govorimo o njihovom stavu. Kina će, u krajnjem slučaju biti uzdržana. Ona neće biti protiv nas nikad. Biće uzdržana. A šta to nam znači? Ništa.
Nije bez razloga i nisam ja bez razloga u uvodu rekao da je reč o paketu aranžmanu koji, tako, pored ostalo što vidimo u ovoj rezoluciji Evropskog parlamenta koja se priprema da bude usvojena, spominje se nedopustivost naše saradnje u vojnom smislu sa Kinom, ali ako otvorimo vrata, opet to ide dalje. Christopher Hill, američki ambasador, je vrlo otvoreno rekao da se protivi, da treba da razmislimo o tome da li treba nastavimo da sarađujemo sa Kinom i tako dalje i tako dalje. Tako da nema sumnje oko toga, nego hajde da vidimo čime. Dotakli smo se toga, ali da pokušamo da razjasnimo čime zapravo Nemačka može da potkrepi svoju pretnju ili svoj ultimatum Srbiji, eto, ako ne uvedete sankcije Rusiji, desit će vam se to i to. Šta je to? To
nisa
i to.
Nisa čim ako dozvolite.
Evo, ajde.
Znači, nisa čim neće moći. Jer ono što je spoljna politika Nemačke danas, to je samo ostatak suvereniteta Nemačke u odnosu na Vašington. Prema tome, jedini Ramuš Haradinaj na ovim prostorima bio ovaj pošten da je rekao, pa mi nemamo svoju spoljnu politiku, to je spoljna politika u Vašingtonu. Nije do te mere, ali u velikoj meri je ona kompromitovana onim što se iz Vašingtona diktira. I to nema nikakve dileme.
I Šolc nije mnogo suvereniji
od Haradinaja. Jeste do određene mere. Ali gde je Nemačka napravila najveći problem? Najveći problem sebi gde je napravila? Nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, a vidimo sada da su Britanci stari ovaj lisci u tom, znači sa razlogom i sa velikom debelom pripremom su izašli iz Evropske unije u momentu kad se Evropska unija raspada ili sledi raspad Evropske unije sa velikom krizom koja je nastupila, a koja je očigledno bila planirana i to odavne, ne samo od 14. nego od 2005. godine, pa nam govorimo o ukrajinskoj krizi kao razlogu, ajde da kažemo, krize u Evropi. Dakle, Britanci su izašli. Washington sada mora da definiše jednog igrača na tom prostoru koji će biti njihov, koji će učušćivati faktički njihove naredbe koje idu preko Brisla formiranjem takozvane briselske spoljne politike. Kakva briselska spoljna politika? Ona ne postoji. To su vašingtonski diktati. A možemo otvoreno da kažem. Dakle,
Joe Biden je otvoreno govorio o studentima Harvarda 2014. godine.
Rekao, upravo mi je rekao to da je briselski okupacioni mehanizam, u stvari nije rekao da je okupacioni, nego da je to birokratski mehanizam preko koje oni upravljaju Evropu.
A rekao, Obama je natrao Evropu da uvede protiv svoj interese, da uvede sankcije Rusije tada.
Šta bi bilo prirodno? Šta bi bilo prirodno? Prirodno bi bilo da tu ulogu zauzme Francuska. Zašto Francuska? Zato što je Francuska jedina evropska preostala zemlja stalna članica Saveta bezbednosti. Zato što je Francuska nuklearna sila. Zato što je Francuska sila pobednica u dva velika rata. Ništa normalnije nema ni jednog protiv razloga da ta vodeća država u Evropi bude Francuska. Naravno da nije, a nije zbog toga što je to volja Vašingtona. I Vašington onda igra na Nemačku. Nemačka ne vidi podvalu Vašingtona u tom pravcu, jer onog momenta kada je Vašington Nemačku označio kao svoj oslonac u Evropi i u Evropskoj uniji i Nemačku označila kao državu koja će biti glavna država u tom čitavom geopolitičkom prostoru, tog trenutka je počeo propast Nemačke, jer je istog trenutka počelo odvajanje Nemačke od Rusije. Nemačka može da bude jedna od vodećih sila, možda i vodeća sila Evrope ili Evropske unije ili nekakve buduće ujedinjene Evrope, nije bitno, ali uz pomoć Rusije. Odnosno, na osnovu saradnje sa Rusijom. Bez toga Nemačka pada u svakom pogledu i to će oni vrlo brzo osjetiti kao jednu vrstu svoje strateške greške.
To nam otvori jedan zanimljiv rukavac priča, ali vratit ćemo se tome. Dakle,
tako da Nemačka nema šta da preti. To sam htio da kažem.
A to je moje pitanje, dakle, da podsjetim za gospodina Ivanovića.
Ja ne vidim, a sada mora se nadovežiti na ovo što rekao gospodin Petronijević s pravom. Znate, jedno od najvećih strahovanja angloameričke geopolitike, istorijski, Spikeman, Mehen, šta god hoćete, angloamerička geopolitika, ako je jedna stvari strahovala, to je od saradnje Nemačke i Rusije, od spajanja te Evroazije, te velike kontinentalne mase, i to je nešto što su uvek pokušavali da spreče na ovaj ili na onaj način. Druga stvar koja je tačna, Evropska unija ne postoji na spoljnom političkom planu, nikada nije. Ona kad je stvarala zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku Maastrichtskim ugovorom 92. godine, u istom trenutku dok se stvarao, nije se osušilo Maastrichtom na tim potpisima, imali su ono ogromno neslaganje u vezi sa tada najvećom krizom, to je jugoslovenska kriza, priznanje secesije Hrvatske i Slovenije, koje su Nemci gurali i izgurali, Francuzi koji su se protivili, ali nisu imali snage, niti toliko interesa da se do kraja izbore s tim. I ništa se tu nije promenilo ni danas. I ona jeste akter Sjedinjenih Američkih Država. I kad pogledate vi malo danas, ovo ništa što se radi nije u interesu zemalja Evropske unije. Apsolutno ništa nije u njihovom interesu. Pazite, pričamo o ekonomskoj tvorevini, pričamo o racionalnosti u spoljnoj politici, pričamo o nekoj vrsti interesa nacionalnih. Ovo što radi Evropska unija, ostavimo na strani Poljaki, još po neku istočnu zemlju koja ne voli i ne nosi baš u srcu Ruse, Poljaci na prvom mestu koji imaju znači, vezu istorijsku s tim delom Ukrajine, ako ostavimo njih po strani, niko ovde nema svoj interes, ni ekonomski, niti čak politički. Ovo se sve diriguje sa zapada, odnosno sa preko Atlantika, to je Vašington. Tu nema nikakve dileme, nikakvog spora nema. E sad, šta može Nemačka da uradi? ja isto, ako ostavimo po stranu te pomalo...
Rekao ste, evrointegracije svakako ne postoji. To ne postoji, pa ne postoji.
I pritom, i da postoji, postoji uz uslov da se mi ubijemo. Dakle, da priznamo secesiju Kosova, da unitarizujemo Bosnu, da, ili da učestvujemo u unitarizaciji. To je, mislim, kako bih rekao, da uđe nešto što više nije Srbija. Dobro. Ali pritom, i nezavisno toga, na dugom su štapu. Šta će da povuku odavde? Ekonomiju, odnosno firme. Prvo, ja ne vidim zašto je rečeno, je malo pravo da će imati jeftin gas. Imaju relativno jeftinu radnu snagu. Može političkim signalom da se na velike privatne kompanije nešto izvrši uticaj, ali to ne može bude bog zna šta drugo. Znate, štada da se povuče koja je kupila Hemofarm? Pa i sve da se povuče, ona će tu fabriku prodati nekome. Neće ona odneti fabriku. Jedna je štacigena industrija, drugo je ovo. Hoću vam kažem, ja ne vidim šta može da se desi da to bude kao što priča ponekad ova vlast, padaće sekire, ne. Znači, ne vidim ništa, sankciju uvoditi neće, zato nemaju ni politički legitimitet, niti pravnog osnova, dakle, ni političko, niti pravnog osnova, to je prosto, mislim, nemoguće, mogu da bace nuklearnu bombu na nas, ali suštinski nemoguće. Dakle, niti mogu da uvedu sankcije, niti mogu, dakle, da nas kažnjavaju neki drugi način, niti mogu...
Mogu da nas destabilizuju na druge načine, ekonomske...
Sad, ne, mogu na politički način destabilizuju,
ja hoću da spomenem banke, strane banke, mi da imamo praktično domaću banku, tekovina 5. oktobra, jedna prelepa.
To se onda, ekonomija se nabaždari. Ja kad sam govorio da je 2012. bio trenutak da mi kažemo Evropi ne, hoćemo saradnju, nećemo članstvo, a nećete ga ne vi ako ćemo iskreno da pričamo. Dakle, hajde da sarađujemo. Bilo bi to udara, jer... stoji da je zemlja koja na evropskom putu deluje da ima neku vrstu stabilnosti makroekonomske, političke i tako dalje. Tu bi vjerojatno bilo nekih udara, ali bi posle godinu dve se nabaždarila ekonomija na vašu poziciju koja je jasna. Zemlje koja nije članica i koja ne ide ka članstvu, ali koja sarađuje sa svima pa i sa zemljama Evropske unije. Dakle, vjerojatno bi tako nešto bilo i sada. Kad kažete ne i nemojte više da pričamo o sankcijama, nećemo ih uvesti zbog toga, toga, toga. Ako razumete, sjajno, ako ne razumete, Bože moj, ali naša odluka će biti nepromenjena. Moglo bi biti udara. E sad, ono što oni uvijek mogu da otvore, to je to pitanje naše teritorijalno, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego ovo što se sad već pominje, to su te neke oblasti, ali nama da se nosimo s tim. Ja prvo vam kažem, ne znam, i sad ću otvoriti prvi put javno, ne kažem da sam privatno ranije to radio. Kad nekog pitate zašto uopšte postoji, zašto je severni deo naše zemlje u teritorijalnom smislu uređen kao autonomija, kao autonomna pokrajina, zašto? Vi nemate više nikakav razlog. Većinski narod je srpski, kulturološki razlog je, razlike to ne mogu da opravdaju. Dakle, nemate istorijski, nemate demografski, nemate... Zašto je to tako? Potpuno asimetrično, odnosno na ostatak zemlje.
Manjinska prava će biti ista.
Kao i svuda drugde. Znači, imate onaj tautološki rezon. Pa ona je pokrena zato što su komunisti. Pritom komunističko nasljeđe. Dakle, to je sad na nama da mi te neke stvari za koje mogu da nas i dalje da nas pritiskaju, da u nekom trenutku rešimo. Ja mislim da to stvarno u nekom trenutku pitanje treba otvoriti u trenutku kada to neće biti kontraproduktivno. Ali imate jedni stvari. U krajem slučaju, jačajte vojsku, jačajte službe, jačajte konsenzus unutar našeg naroda, naših građana, naših elita, pa će svaki taj udar biti mnogo manji. Ali da vam kažem još nešto, nemaju oni sada mnogo računa ni da pretjerano destabilizuju Balkan. Pored ovog fronta koje je istočnije od nas, im ne treba još jedan front ovdje. Ne vjerujem da bi se oni baš puno igrali. Znači, mogu kao neku vrstu pokazne vežbe, ali ne zaboravite, tu treba da razlučite dok su oni spremni da idu, šta je blef.
A može li ovaj srpski virus neposlušnosti u odnosu na ove zapadne centre moći da postane zarazen?
Mislim... Kod koga? Kod koga? Kod Bugara? Kod Rumuna? Zdužno poštovanje.
Ja ne bih podcenjivao Bugara. Oni imaju nevjerojatan instinkt. Jer, pazite, Bugari... Ne samo Bugari, nego Srbi su jedini narod
na
ovim prostorima koji je počinjao i završavao velike sukobe na istoj strani. Svi ostali su menjali stranu. I neki po više puta. Tako da, kad vidite Bugari da okreću na jednu stranu, računajte da oni nešto znaju što mi ne vidimo. Tako da ih u tom smislu ne bih podcenjivao.
Da, u tom smislu ne, ali mnogo su otišli na tu zapadnu stranu i NATO je tu i pritom nemaju iste probleme.
Nije to unutra tako.
Da imaju više oni simpatije unutar naroda, to je drugo, ali nemaju iste interese kao i mi, nemaju iste probleme kao i mi. Dakle, mi smo tu, to ono što mene čudi kod naših elita, kad pričaju sa tim zapadom, pa mi ćemo sa zapadom, mi smo zapad, pa kao da prenebregavaju jednu činjenicu, dakle, ovo nije vrednosni sud. Pa nama Zapad i dan danas ugrožava vitalne nacionalne interese. Ono što mene čudi kad mi kažu, pa vi ste rusofili, nisam. Pa da, ali vi ste NATO, pa 99. bila davno. Pa dobro, ja mislim da to ne treba zaboraviti, ali sve i da je bila davno. A šta ćemo sada? Nije to 99. je bila davno, ali oni sada brane teritoriju celovito Srbije, kažu pogrešili smo.
Pa kako, ma i treća stvar, nismo mi izloženi zapadu Michelangela, Getea i da ne nabrajam, već zapad ovako neki.
E sad, Nikola, to ste potpuno pravo, ali ja sam jedan put pomenuo reč dekadencija u jednoj onako emisiji koja nije ovog tipa. I sad, pošto nemate vi vremena u 10 minuta da objasnite zašto to zaista jeste dekadentna civilizacija na zalasku, onda vas ako nije da se ljudi smeju, nego prosto ne možete da uđete u tu koju ozbiljnu problematiku. Inače, kad ste se dotakli toga, cijela ova priča sa Rusijom, sa ovom intervencijom koja je isprovocirana. Ovo je sukob Zapada i Rusije, ja bih rekao Zapada i nečeg što jeste istočni blok, nešto što jeste, zapravo i Kina je negde na tom nišanu.
U pozadini, tako je.
Moglo bi se tumačiti kao trzaj, ja bih rekao poslednji, ali možda što želim da verujem to, ali jedan od trzaja Zapada da malo produži svoju dominaciju ili da bare malo u vremenu udalji moment kada će ono što je neminovno, kada će to težište moći da pređe u potpunosti na istok, jer uspon Kine je nezaustavljiv. Tamo imaju oni svojih vojvodina, ali ne možete vi njima to da spočitavate jer su suviše jaki i moćni.
Imaju Kosova i Vojvodina.
Tako, a suviše moćni, ne padem na pamet. Preće oni završiti to sa Tajvanom nego što će njima neko probuditi. Hoću da vam kažem, to je nezaustavljiv proces. I Rusija je tu važna karika. Što je rekao malo pre gospodin Petrović, bez Rusije nije Kina do kraja, i civilizacijski, zbog drugih razloga, njenog inače poslovičkog delovanja međunarodnim odnosima, sad je to mnogo bolje nego ranije, sad se već afirmisala kao sila u političkom smislu, ali to je ipak blok. I kad se na to nadoveže i zemlje BRICS-a i tako dalje, znači to je sila koja ne samo više u vojno-ekonomskom smislu, nego delimično u civilizacijskom smislu potire ove takozvane vrednosti sa Zapada ili takozvane vrednosti Evropske unije. Kad sve razgolitite, a dobra je reč razgolititi, se zapravo svodi na prava homoseksualnih zajednica. Vidite koja je to histerija njihova bila kad je Mađarska, pa i Poljska delimično to nekako ne dovela u pitanje, nego rekla ljudi, ajde malo da vas pitamo našu decu, zato što je to naša nadležnost državna, kakva je histerija bila u Evropskoj uniji u Briselu i kakve su bile izjave, da su to temeljna, fundamentalna prava Evropske unije koje se sada negiraju kada vi ne date da se, ne znam, promoviše istopolna zajednica, istopolni brak, usvajanje dece i tako dalje i tako dalje. Hoću vam kažem, trzaj, i zato nije loše malo vratiti tu perspektivu da to u ovom našem ponekad strahu koji se javlja u eliti i naročito ovoj medijskoj, da to nije baš tako, i podsjećati kad sam kod sankcija. 100, ispravit ćete mi, preko 140, možda i 50 zemalja nije uvelo nikakve sankcije Ruskoj, niti planira, niti uopšte reč o tome.
Evo sad i generalni sekretar OPEC-a je rekao danas da su vršeni strašni pritisci na njih da se pridruže sankcije, da se prestaju, na jednu stranu, tako je rekao, ali su odbili to i ne pade na kraj pameti.
Iz azijske zemlje takođe, ASEAN je bilo skoro, bio državni sekretar čini se američki, da ih
nisu uspeli da usvoje saopštenje kojim će osuditi Rusiju.
Svaka država ili region koja se odupre takvom zahtevu Zapada, odnosno ja to zovem neoliberalnim globalizmom, pa i u samoj Americi, odnosno američkim državama, oni će se prirodno ufrontiti u ovu drugu grupu ili ovu drugu, front zemalja koje je Amerika stvorila, odnosno Zapad protiv sebe. Ovo što je gospodin Jovanović rekao, ja se slažem potpunosti, ali ja to malo drugačije posmatram. Posmatram kroz ovaj aspekt, kroz aspekt deobe ili sukoba neoliberalnog globalizma i suverenizma.
Može.
Znači, na tom nivou koji je vidljiv sada i u Sjedinjenim Američkim Državama. Od dolaska Trumpa na vlast, pa onda onih drugih izbora kada je on sišao sa vlasti, pa onda dolazak Bajdenove administracije koja je oličena upravo kroz taj levi deo duboke američke države koji propagira i drži globalizam kao ovaj mehanizam vladanja svetom, kao poredak, kao takav kakav jeste, taj sukob između globalizma i suverenizma je sada podelio svet i po toj liniji će se deliti svet. Dakle, suverenisti koji zagovaraju saradnju između suverenih država na osnovi međunarodnog prava, onako kako je to i postavljeno posle Drugog svetskog rata formiranjem Ujedinjenih nacija i svih njihovih organa i tako dalje.
Svet kolonija,
i sa druge strane,
da bome,
neoliberalni kolonijalistički sistem, intervencionistički sistem, globalistički, koji je u stvari ništa drugo nego nastavak dva prethodna globalistička poretka, dve prethodne globalne ideologije, a to su komunizam i fašizam. I zato nemojte da vas čudi nikoga, pardon, ne vas, vidim da vas ne čudi, naravno, ne delujete mi zbunjeno ni jedan ni drugi. Što su najekstremniji globalisti sada, neokomunisti i neofašisti. Dakle, to je prirodni nastavak. Oni svi zajedno te ideologije imaju neprijatelja koji se nije promenio, a to je nacija, država, vera, porodica. Pogledajte svaki od ova tri poretka. I sada, kada dolazimo na tu liniju, možete da vidite raskol i u Evropskoj uniji po toj liniji. Vidite kako se ponaša jedan Orban kao suverenist. Kako se ponaša, recimo, Erdogan, nije u Evropskoj uniji, ali Erdogan, znači, lider jedne ozbiljne sile kao što je Turska.
Ajde, uvacim još jednu informaciju za koju sam siguran da ne znate.
I ovaj sukob u Ukrajini je upravo po toj liniji. On isto po toj liniji urađen.
Evo jednog detalja, pa ćemo onda da se vratimo na ono što želim da vas pitao, samo moram, ne mogu da odlogim da ne kažem, sad je, u toku je Pride mesec, LGBT plus i tako dalje.
Vidio sam na američkom ambasadi najveću Pride zastavu koju
da,
sam služio.
Da, svude u svetu.
Sve moje nemačke koje sam
nekada. Ali ima jedno što ne znate, mislim da nije, u Idahu je jedan od organizatora te manifestacije koju čak se propagira, kaže, kao porodični događaj i tako dalje, satanski hram Idaha. Tema za razmišljanje, da, Satanic Temple, ušao sam malo i na njihov profil, traže tamo i donacije, menstrualne krvi i tako dalje i tako dalje.
Nego, ja želim... Imali smo konferenciju za štampu pre nekih dana, pa je nazvao Evropsku uniju satanističkom i zapad, satanističkom tvorevinu, što nije potpuno...
Ne želim da ulazim u to, kažem, samo sam ovo hteo da nabacim prosto kao temu neku za razmišljanje, nego, ono što hoću da postavim pitanje, sad u svetlu ovoga, od nas se traži sankcije Rusije, hoću se vratiti na to pitanje, šta ostaje na tom zapadu kao posljedica sankcija. Ću da citiram Wall Street Journal kao jedno od glasila tih mainstream, dakle nisu oponenti ovakvog kursa, već naprotiv zagovornici, oni kažu sljedeće, citiraju Habeka, vicekancelara nemačkog, on poziva, kaže, privreda i građani treba da se pripreme za trajna poskupljenja i moguće nestašice. Sljedeći citat kaže, jeftina energija, pre svega prirodni gaz, bili su od ključne važnosti za ekonomsku konkurentnost Nemačke. Toga nestaje, jel tako? Nemačka opet kao privredna industrijska lokomotiva Evropske unije. Ajde od vas da krenemo, gospodine Ivanoviću, kakve to društvene i političke posljedice stvara u Nemačkoj? Ne samo u Nemačkoj, evo, u Velikoj Britaniji.
Nemačkoj i Francuskoj, već je to...
Times piše u Velikoj Britaniji, kaže, zbog skupih energenata gasi se jedna od dve fabrike veštačkog đubriva, pa prete zbog toga i nestašice hrane, odnosno poremeći na tržištu hrane. Dakle, kakve su očekivane ili ono što možemo očekujemo u smislu posledica?
Ono što se najavljuje loše, mene živo zanima kako će to izgledati u tim zemljama i koliko će njihovi građani, da ne kažem narod, pošto to više nisam siguran da je kategorija koja tamo još uvek može da bilo što opiše, ali građani tih zemalja koliko će biti tolerantni na tako nešto. Dakle, već su benzin, dakle, gorivo je poskupilo i u Francuskoj, u svim zemljama i kod nas u krajnjem slučaju, tamo je to čak i osetnije. Biće zanimljiva zima. To će biti, dakle, sačekamo mi oktobar, novembar, decembar, kad krene polako da zahladni sve to, da imamo kako
će izgledati. Protesti iz utiska su krenuli zbog poskupljenja
goriva. Upravo zbog poskupljenja goriva i sad to Francuska država nešto pomaže, pokušava za one koji prelaze veliku kilometražu da ih oslobodi akciza, ono su tamo PDV-a i tako da i sad to je, ali to su, znate, lepite flaster na arterije koje krvare, znači prosto ne biva i ne može to da spreči. I bit će vrlo zanimljivo, nisam ja siguran da će to tamo proći bez posledica u smislu političke odgovornosti, socijalnih nemira ili barem protest. Francuskoj svakako neće, to pogotovo vi vidite i sami kako su bili rezultati jučerašnjih izbora sa levicom okupljenom oko Melašona koja je napravila jako, jako dobar rezultat.
Praktično su tu negde sa Makronom.
Apsolutno, isto i vidjet ćemo drugi krug, sad će biti kako će to izgledati, imaće relativno solidan broj poslanika, u tom smislu
oni većinski sistem imaju.
Većinsku dvokružni, da. Dakle, to će biti prilično onako zanimljivo za praćenje u narednom periodu. Sad je leto, idu i godišnji odmori, sad će to se malo da se pritaji. I briselska administracija će otići u avgustu na odmor i ljudi će otići, svako će uspjeti da ode do mora, sunčani dani. Biće jesen, kažem, vrlo zanimljiva.
Portal Bloomberg, da dodam samo na sve ovo pa nastavite, najavljuje i šokove u smislu poraste cene struje, pored ostalo.
Pa mora, zbog svega ovoga, znate, i struja se pravi i na gas, dakle nije gas samo za grejanje i za bojlere, nego se pravi i na gas i mi pravimo u Novom Sadu, u gasnoj toplani zapravo, hoću da vam kažem, manje gasa, ta priča o tečnom gasu iz Amerike, prvo terminala nema dovoljno, sad grade u Grčkoj, drugo više struko skupi, samo čica morate premenjati agregatno stanje dva puta, dakle pa ga prevozite tankerima. To su, kako bih rekao, ne može.
Proizvodnja njihova nije takva da može da primi. Ne može.
Na stranu ekologija, što samo proizvodi škriljaca, to je gas iz škriljaca u Americi, to da ne zaboravimo za ove zelene koji vladaju svuda, pa se sada potenciraju taj gas, inače Evropska komisija potpisala ugovor za veću nabavku gasa iz škriljaca američkog, dakle tečnog gasa. Znači to je sve jedno, kad ću kažem, jedno opšte ludilo gde se zapravo vidi jedna borba Amerike i jednog vazala Evropske unije protiv Rusije. Sad, ja se slažem potpuno ovo što je rečeno malo pre. To je Natalija Naročnicka rekla mom dobrom prijatelju Žaku Ogaru u nekoj razmeni mailova. To jeste civilizacijski rat. Sad ne pričam mnogo o tome, jer imam dve, kako bih rekao, dve ulogi. Nisam ovde kao docenta, jesam docent na pravnom fakultetu koji se bavi međunarodnim odnosima i razmišljajući čovjek, sad to razmišljanje može biti ovako i onako, ali razmišljam o sudbini i ne samo Srbije i mog naroda, nego i cijele ove planete na kojoj se nalazimo sve zajedno. Ali sam i predsjednik stranke.
Mi smo svjedoci da za sada da, pravilno razmišljamo.
Da, i predsjednik sam stranke. Znate, u tom govoru javnom postoje zbog formata emisije, zbog naših novinara, vaših kolega, neću sad ništa negativno reći, ali koji nisu uvijek na nivou, nešto smo i pominjali, prema smo ušli u studiju ovdje, da ne pominjamo ni imena, ni same te kanale. Nemate vi mnogo prostora da objašnjavate i dekadenciju Zapada i civilizacijski rat i sve ono što ja, znate, ja sam nedavno rekao da kad bi neko rekao da ovo borba dobra i zla, mislim da ne bi puno pogrešio. Ne bi puno pogrešio, ali sad, kako bih vam rekao, ne mogu ja da ulazim u ovoj emisiji mogu, ali u nekim drugim u funkciji predsjednika stranke teško. Dakle, potpuno se slažem i ovo će odrediti mnogo toga. I međunarodne odnose za narednih 50 godina. I možda upravo gde smo s tim ludačkim, da ne kažem nešto gore, globalizmom. Jer ovo je, ajde da do kraja golim, ovo je borba carstva protiv države i protiv nacija. Carstva, vrlo jasno carstvo. Ja sam skoro bio u Parizu, samo s tim završim, to je anegdota prosto. Tamo sam ja živio dugo i školovao se kao dete i kasnije kao mladić.
Moguće tamo pobuna kuke i motike zaista, dakle žuti prskluci na kub ukoliko
krenu. Pa u nekoj Francuskoj, da, ja sam bio u Parizu koji je moj, da kažem, drugi grad. Beograd, Pariz, pa Niš, gde sam služio vojsku. To su nekako tri grada za koje sam vezan, sticam životnih okolnosti. Pariz je uvijek bio dobrim dijelom kosmopolitski grad, ali bio francuski grad. Sada je samo kosmopolitski. Neverovatno, ja ne znam kako u Njujorku, nisam išao, nisam ja neki putnik veliki, ali prosto, toliko je to postalo šareno. A nije problem šarenilo kada ima neko sidro, kada ima neki dominantan identitet, kada ipak znate, imate neke okvire. Toliko je to postalo bez okvira, da je zastrašujući. Mislim, ja tamo i dalje volim da odem, jer imam prijatelj, imam tazbine, imam što god hoćete, ali hoću da vam kažem, imam mentora, Bogu hvala, koji je uvijek živ s fakulteta, ali to je postalo baš carstvo. Ja tako zamišljam te gradove s druge strane Atlantika, barem ove koji su veliki, New York i tako dalje, koji su kosmopolitski u punom smislu te reči, ali ta, da kažem, država je i nastala na tom modelu. I taj model očigledno vrlo efikasno širi, ubijajući sve ono što su bili identiteti tih nacija. I ovo jeste borba carstva protiv država. Nisam siguran da carstvo može da tu borbu dobije, tim pre što i ne bi bilo loše začitati malo literaturu koja se bavila padom nekih bivših carstva, znači rimskog na prvom mestu.
I zapadanje, opet se vraćamo na dekadenciju.
Da, ima tu...
I zarušavanje tih.
Ima tu mnogo sličnosti, da vam kažem. Da. I kada jedno carstvo u svojim vrednostnim temeljima izgubi zapravo sve što može biti vrednostni temelj...
A na to se nadoveže ekonomska kriza koja je očigledno...
I nadoveže se jedan antiprirodni poredak, jer ono što vi slušate kod tih... Pomovali ste ovde komuniste. To je gore od komunizma. Te floskule. Moram da ispričam još nešto. Dajte samo sa ove sednice grada Beograda. Smećete si vi. Te floskule ideološke. Kada mnogo razmišljate u ideološkim matricama, postane smešno. Sad jedan član opozicije, ove građanske, građanoidne, evropske opozicije.
Koje sve više poziva, sve jasnije poziva da se uvedu sankcije Rusije.
Da,
mašinske opozicije.
Da, za govornicom ja sada. Da, u gradu Beogradu pre neki dana kosim sednici. U nekom trenutku u tom govoru rekao, svi ljudi, i sad nešto mu je falilo tu zbog tog novog govora, rekao, svi ljudi i žene, što je, zapravo svrsto je žene u van ljudi. A zapravo, znači, te ono, govorila mi sad, mora da doda žene, jer to je sad ideologija, ako ne dodate žene, vi ste već reakcionari, već ste...
Da.
A on je rekao ljudi, pa je to nekako vezao instinktivno za muškarce, pa to što mogu da rekonstruišimo u njegovoj glavi što je bilo. Pa sam onda osjetio da mogu da ga napadnu, pa onda dodao i sumanuta jedna priča. To je kad ideologija, to je kad su komunisti pričali o raznim budalaštinama i svako vidi da su to budalaštine. Svako vidi, ali niko više ne smije ništa da kaže. Hoću vam kažem, oni su došli u jednu situaciju, ta zapadna i taj. Evo, i ovo sam i završao. Moj prijatelj Francus radi u ozbiljnoj firmi. Imao je raspravu s svojom koleginicom vegankom, ona ne jede med, zašto ne jede med? Zato što su ljudi robovlasnici, odnosno robovlasnički odnos prema pčelama. Vi se smete, ja sam
ima
se nasmeo.
Nešto,
ne, ne, ali pazite, to je mrtva, ozbiljna je bila. To nije šala što mi možemo popijemo, sad se zezamo, sad možemo da izmišljamo. Oni su mrtvi, ozbiljni u tome. Ne jedu med zato što mi stavljamo u ropski položaj pčele. Dotle smo došli i to će ići još gore. I sad takav jedna, uslovno rečeno, civilizacija ima li budućnost? Ja skromno mislim da je u opadanju i da nema nikakvu budućnost.
Ne možemo pčele, ne možemo bubamare, ne možemo skakavce, ne možemo smrdibube, ne možemo pse, mislim, ne možemo mačke,
ali ovo je anegdota, ali istinska anegdota.
Pogotovo ako su Rusije, gdje se
rebeđaju. Pripadaju određenim etničkim ili ovaj plemenskim, da kažem, određenjima, kao što Sloveni. Da se nastavimo ovdje gdje gospodin Jovanović pomenuo jednu stvar koju čini mi se da nisam malo čas rekao. Ovo što mi sada vidimo kao borbu dobra i zla, to je borba između neoliberalnog globalizma i suverenizma i u stvari borba između etatizma i korporativizma. Da li će države vladati korporacijama do određene mere ili će korporacije vladati državama? Globalistički model.
Nisam bez razloga u uvodu spomenuo Soroša i Svjetski ekonomski forum izdao se kao ličenje.
Upravo je to jedan od modela iz koga se može vidjeti. Mi to sad nazivamo centrima odlučivanja, dubokim državama, pa onda tu dajemo nekakve tajnovitosti, nema tu nikakve tajnovitosti. Tu su vlasnici ogromnog, krupnog kapitala koji vladaju državama. Oni zloupotrebljavaju Sjedinjene Američke Države kao državu, njihovu moć na međunarodnom planu, vojnu moć i svu ostalu da bi ostvarili sopstvene interese. Dakle, da li ima
Olaf Scholz u izvrsnom smislu sad pretvaru njihovog trgovačkog putnika.
Njihovog trgovačkog, ali nižeg ranga. Da li ima sada da neko ne razume da su ovaj rat pokrenule korporacije, velike korporacije, proizvođači oružja u Americi? Da li ima neko da to ne veruje? Šta su uradili? Gurnili su, naravno, Ukrajince, naoružavali starim oružjem koje su izbacivali, trošili, ništa im džabe ne daju, gurnuli ih u rat sa Rusima, krenuo je rat sa Rusijom, a sada se svo naoružanje iz bivšeg Sovjetskog saveza prazni iz ovih zemalja, novih članica ili novonatovskih država, da bi se napravio vakum koji će da usisa nove količine američkog također polovnog naoružanja, a njima će otvoriti prostor.
Samo da dokle,
to je, izvinjam se samo još jednom, to je model po kome korporacije vladaju državom. Nasuprot toga, u Sjedinjenim Državama, u okviru te njihove, kako je mi zovemo, duboke države, u tom desnom delu, koji je oličen u republikanskoj stranci, sada, trenutno, kroz tu vrstu politike, postoji veliki broj ljudi koji vidi pogubnost takve američke spoljne politike i tu dolazi do rascepa. To će biti jako zanimljivo na sljedećim izborima.
Ali treba samo dopuniti još, kažete, vojno-industrijski kompleks. Njihovi vlasnici su ova tri, Džinovska, investiciona fonda, BlackRock, Vanguard, State Street, koji kontrolišu 3/4 američke ekonomije.
Što su sastavu njihovom također.
E sad, da se vratimo mi na...
Ajmo da ne zaboravimo i farmaceutske. Šta je bilo sa koronom?
Kod Pfizera su isti vlasnici.
Pogledajte kako je preraspodela kapitala u tom pravcu.
Svi putevi vode kao ova tri fonda, čije vlasnike, ne, o tome dosta puta
je bilo reći. Zato suverenizam raste u miru, a globalizam raste u krizama i u ratu.
I sve užasno banalo.
I zato mu treba rat, i zato ga proizvodi, zato mu treba kriza.
Sve se svodi na kraju na interes, odnosno na novac.
Hoću probamo na kraju da vidimo, kažem još 3-4-5 minuta imamo do kraja, da pokušamo da zaokružimo našu priču koju smo krenuli od Scholza pa sa njim da završimo. Dakle, ne, pa sve je ovo deo te stvarnosti u kojoj živimo. I
koju naša poznajemo javnost... dovoljno, koja naša javnost, naša elita, kad kažem, to su ljudi koji su na funkcijama, ne poznaje dovoljno.
Da li,
evo, i oni će pretvaraju u 15. reda, kako ste rekli, trgovački putnik.
Možemo li mi da se nadamo da će nam Rusija i Kina priskočiti u pomoć ako Scholz krene da ostvaruje neku pretnju koju je možda izgovorio za zatvornih vrata. Hoću da citiram, Rusi nam pokazali, evo, dogovorom ovim, makar načelim sada u prvom trenutku za oko cene gasa, dakle na vrlo konkretno, ne govorim samo o političkom planu, nego i ekonomski, jer treba od nečega da živimo. Hoću da citiram i Wang Yi, kineskog ministra spoljnih poslova, koji je našem šefu diplomatije Nikoli Selakoviću rekao sledeće, kaže, kao dugoročni pouzdani čelični prijatelj i sveobuhvatni strateški partner Srbije, Kina će čvrsto podržati Srbiju u zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnog dostojanstva, u sprovođenju nezavisne spoljne politike i u donošenju procena i odluka koje su u suštinskom interesu države i naroda. Kina se protivi spoljnim silama koje vrše politički pritisak na suverene države i silom traže od drugih zemalja da zauzmu stranu. To je dakle ovo što Zapad traži od nas. Gospodine Jovanoviću, eto vaše završne misli. Imamo li oslonac u slučaju da dublje uđemo u sukob sa Zapadom?
Iz nekoliko razloga. Ono prvi moj razlog je usi u svoje kljuse. Daj da uradimo mi sve što je do nas, da budemo najjači mogući od vojske do konsenzusa. Sve preko toga je bonus. Treba raditi na tome, ali vi imate jedan geografski problem. Mogu nama da daju gas. Dok gas dođe do nas, može se zatvori na nekoliko mjesta, što je bilo protivno međunarodnom pravu, međunarodnom pravu, ugovorima i tako dalje, ali može. Ovo sa posjetom Lavrova je prilično bedno bilo, nisko, sitno. Zatvaranje vazdušnog prostora i prosto se pokaže i njima i nama.
Kaže Frankfurter Allgemeine Zeitung, hteo sam to da citiram pa nismo stigli ranije, kaže i srpski rusofili su ovih dana dobili lekciju iz geografije. Srbija se možda u njihovim fantazijama graniči sa Rusijom, ali je na mapi drugačije.
Ta mapa nije beznačajna. Nije beznačajna i to koliko god je... koliko god je onako bedno na i način i ton i cilj tog citata, odnosno autora, nije netačno. Moramo da vodimo računa o tome u smislu ne da sad mi zbog toga ne znam, dignemo ruke i tako dalje, već zaista da ojačamo u najvećoj mogućoj meri. To zahteva da budemo izuzetni u svakom pogledu, a kažem, sve što može da dođe preko toga je bonus. U krajnjem slučaju, kada dođe do situacije da su vitalni interes u pitanju, svaka nacija mora da se brani svim sredstvima. Dakle, tu nema nikakve dileme. Ja kad insistiram i na vraćanju vojnog roka i na jačanju vojske, to je da bismo svoj kredibilitet, verodostojnost naših zahteva, snagu naše spoljne politike povećali. Niko vas neće čuti ako nemate čime da intervenišete ili čime da se branite. Da intervenišete ili da se branite. Namjerno sam rekao jedno i drugo. Zato je jako važno da u tom domenu budemo izuzetni, da u tehnološkom domenu budemo izuzetni, da mi budemo ovde skladni, da budemo kao jedan. Meni tu retorika predsjednika Belorusije na početku krize, odnosno rečenica, bila jako, dakle, gospodina Lukašenka, tačno, šta je rekao, sad ja parafraziram, imamo dovoljno semena, imamo traktor, imamo đubriva, nećemo umriti od gladi. E sad, to naravno podrazumeva da imate zemlju koja nije korumpirana, da imate zemlju gde su svi manje više jednaki, to je u redu, ali
jednu uređenu zemlju.
Tako je, to je važno.
Ali oni će postati i veliki izvoznici.
Naravno, sad će im to sve.
Dakle, da li da se više plašimo ako poslušamo ili ako ne poslušamo Olafa Šolca i njegove...
Ako poslušamo, ginemo. Ne, izvijem se, gospodine, ako poslušamo, nestajemo.
To je samoubistvo.
To je kraj, to nemojte uopšte da bude dilema.
To je samoubistvo, to je
skok, i to neslavno.
Skok u vodu sa vezanim rukama i tegom oko vrata, kraj.
Nečasno.
Neće nas biti. To nema dileme nikakve.
Alternativa, dakle...
Alternativa je jedino, ovo što kaže gospodin Ivanović, use u svoje kljuse u prvom redu, dakle, pomozimo Bogu da nam pomogne. U ovom slučaju, Bog je na istoku. Prema tome, ljudi, nema druge. A to, da li oni mogu ili ne mogu, to je već drugo pitanje. Poseta, kada smo je pomenuli, poseta Lavrova. Poseta Lavrova je trebala da dobije potpuno jedan drugi tok i jedan drugi razlog. Beograd se pominja u više navrata kao mogući centar budućih pregovora delegacija Rusije i Ukrajine.
To i treba.
Zamislite, a ko to može? Može Srbija. Koja Srbija? Neutralna Srbija. Koliko toliko, ali u ovom neutralnom. Koja trpi sve moguće pritiske i istrajava na toj svojoj nekoj neutralnosti. Znači, prihvatljiva za jedne i za druge. Za Rusiju smo jedini, a za Ukrajinu nismo jedini, ali smo prihvatljivi. Prema tome, zamislite da je Lavrov došao ovde i predložio i postigao sporazum da Beograd bude mesto, kakav bi značaj dao Srbiji, našoj spoljnoj politici i svem ostalom. To ne odgovara ovima okolo koji nas ne vole, da ih ne nabrajam, a ima ih dosta, s jedne strane, a sa druge strane, ne odgovara Vašingtonu, jer Vašington još nije svirao kraj. Oni odlučuju o ratu i miru u Ukrajini. To nije više nikakva tajna. Prema tome, ne odgovaraju im bilo kakvi pregovori, jer bilo kakvi pregovori mogu da dovedu do dogovora. Isto kao što su i ti nesrećni briselski sporazumi ili nesporazumi, kako ih ja često zovem, mogli kao takvi čak u jednom momentu preko Tačija i sa Tačijem da dovedu do određenih rezultata. Njima ne odgovara da se ovde sukob završi, jer to znači da oni gube svoj uticaj na tom prostoru. To je upravo ta globalistička mantra. Sukob, 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 a u sukobu sam ja glavni.
Nismo stigli da spomenemo Bosnu, ali istu paralelu možemo da vežemo sa Kutiljerovim planom.
Ostajemo bez svega kojeg poslušamo. I za kraj, stvarno treba, ja kad sam ispričao anegdotu, to naši ljudi ne bi verovali prosto. Da kažem, to je civilizacija koja je dosegla razmere, ako kažem ludila, deluje kolokvijalno, ali zaista stvari koje, eto, prosto su neverovatno da ih čujete. I treba bolje da poznajemo i treba da to jedno opadanje civilizacijsko-kulturološko da nam bude jasno, što dodatno samo učvršćuje i treba da učvrsti naš odnos, koji pritom treba da ostane dostojan naše slavne istorije. Ništa više, ništa manje.
Gospodo, hvala vam, vreme mi isteklo, morat ćemo ovdje da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Milošem Jovanovićem i Goranom Petronijevićem. Razgovarao sam o posjeti Olafa Šolca Srbiji, svim posljedicama daljeg razvoja naših odnosa. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Gavro Dešić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.